Dobrý den, vítám vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Jelikož jsme v několika posledních epizodách nakousli téma realit a nemovitostí, tak jsem si dnes pozval člověka, s jehož řemeslem se nejspíš potkáte, pokud budete nějakou nemovitost kupovat a nebo prodávat. Je to vlastně řemeslo realitního makléře, jestli tak můžu říct. A z toho důvodu jsem si pozval Veroniku Wagner, což je člověk, který si myslím, že nám má k tomuto tématu co říct, protože v realitách, jak jsem se dneska vlastně dozvěděl, nebo věděl jsem, že už působí dlouhou dobu, ale dneska z jeho Instagramu jsem se dozvěděl, že už 20 let dneska v den, kdy natáčíme, takže až teď ta epizoda vyjde, tak to vlastně bude přes 20 let, budeme moc říkat. Takže Veroniko, ahoj, já tě zdravím a vítám
ahoj, Honzo. U nás. Děkuji za pozvání.
Přes 20 let to si začala už na základce, ne?
Děkuji za kompliment. Ale ne, bylo to postřední škole.
Dobře, takže brzo.
Brzo.
Jak jsi s tím realitám vůbec dostala?
Vlastně úplnou náhodou, nebo dneska si říkám, že úplnou náhodou, protože po střední škole jsem šla na vysokou do Mladé Boleslavy, do Škoda Auto, a zjistila jsem, že matematika, statistika nebudou moji přátelé, takže na konci druhého ročníku jsem tu školu ukončila a chtěla jsem tak nějak jako dokázat, že se dokážou o sebe postarat a nechtěla jsem se vrátit domů do Prahy. A tak jsem si řekla, že v té Boleslavi zůstanu, no ale jako co budu dělat, čo?
A doma si řekla, že jsi v té škole skončila, nebo to
jo. Jo? Jo. Ale nepamatuju si, že by s tím byl nějaký problém. Mm-hmm. Takže dobrý, to jsem jako ukončila. A říkají, no tak se jako ukaž, tak se o sebe teda postarej. A tehdy ještě vlastně, jsme jeli autobusem, neměla jsem ani auto v té době, mobily tak nějak jako začínaly. A já jsem jela autobusem a slyšela jsem tam v rádiu, řidič měl opuštěný rádio a říkali tam, že přijmou prostě do jedné nově vznikající realitní kancelář na administrativní pracovnici, jak jsem říkala, okay, se zkusím přihlásit. No a bylo tam tehdy 35 uchazečů, já jsem to vyhrála. Mm-hmm. Aniž bych tak nějak jako o to se nějak snažila. Ale každopádně takhle vlastně začala moje cesta v realitách, protože tehdy tam ta kancelář dostala projekt na starosti, nějakých 120 bytových jednotek, a hledali někoho, kdo bude vyloženě ty dva roky v kanceláři a bude komunikovat s klientama a podepisovat rezervační smlouvy a tak, takže to jsem byla já.
Tak. Jak jsme se možná před natáčením bavili o tom náboru lidí do obchodu, tak možná to mi vlastně nikdy nenapadlo, že dám reklamu do rádia možná.
No, zkus to.
Hele, jak se ta práce makléře vyvíjela za tu dobu, protože my teda o něco méně než 20 let, ale taky vlastně už jako poměrně dlouhou dobu děláme ve financích. A takže vlastně ty začátky byly podobné, spíš tuška a papír než počítač. Ano. Počítače byly spíš stolní. A jak říkám, notebooky byly tak těžký, že vlastně v tu chvíli si musela založit firmu, abyste byli aspoň dva a ten notebook někam donesli. Byla jako výhoda, že rovnou se zakládala korporaci. Měli jsme notebook, no, ale bylo to jenom na krátký přenesení, protože byl poměrně těžký. Tak jak se ta práce vyvíjela, ať to vemu z hlediska náplně, z hlediska třeba chování, přístupu těch klientů, těch nástrojů, což teda může být jak ten hardware, tak nějaký software, když jsme v době AI, provize, nějaký licence a tak dále, tak čím si s tím
prošlo? Vezmu jako to, co se mi jako první honí hlavou, co se vůbec jako absolutně podle mě za mě hodně vyvinulo, bylo, že tehdy, když jsme jako začínali, tak prostě neexistovala možnost, že bys neměl jako kamennou kancelář, ideálně prostě někde s výlohou, protože to byla naše sociální síť tehdy. Jo, takže jsme schánili kancelář, kde budeme moc prostě si vylepovat ty nemovitosti.
Taková statická, ale
vlastně. No, přesně tak. Takže vlastně tam si myslím, že se to i dneska změnilo, protože myslím si, že dneska realitní makléř nepotřebuje nutně mít jako kancelář, kde má prostě výlohu. Jako určitě je to fajn, ale není to jako nutný. Tehdy to prostě bylo nutný. Takže tam vidím jako obrovský rozdíl. Vidím rozdíl v tom, že jako internet byl úplně fakt jako v plínkách. Takže my, když jsme začínali s tím jedním kolegou, tak jsme byli v kanceláři a každý ráno jsme se jako dohadovali, kdo dojde koupit anonci, aby jsme vlastně potom navolávali klienty.
Jenom pro mě, že to skáčovali pro mladší ročníky, tak anonce to byly noviny, kde se inzerovalo a mimo jiné tam byly i nabídky nemovitosti.
No a teď si vem, prostě dneska ten text k té nemovitosti je vlastně obsáhlý a je fakt jako dlouhý a snažíme se prostě tam dát jako maximum informací. A tehdy v té anonce bylo jenom napsáno třeba byt 3+1 OV, jako v zkratky, aby to vyšlo na ty dva řádky maximálně. Takže v tom se jako taky absolutně změnil vlastně ten trh toho, že vlastně dneska klient, který leží doma na gauči, dívá se do toho mobilu a prohlíží si ty nemovitosti, tak už vlastně vidí absolutně, kam třeba půjde. Jo? A tehdy tehdy nevěděl, jako 3+1, dobře, a kde, a v jakém
stavu.
Tam byla
asi malá černobílá fotka, že jo, někde no. prostě toho bytu.
A to jenom, když jsi připlatil, takže to... takže spousta lidí, jako bylo fakt jenom ten text, takže tam si myslím, že se ten trh jako hodně změnil v tom, že tenkrát vlastně ty sociální sítě vůbec ještě neexistovaly, takže jo, už jako S-reality asi jeli v té době před těma 20 lety, to určitě, ale fakt, jak říkáš notebook třeba, tak my jsme měli jako pevný ten počítač a museli jsme fakt od rána jako do večera být v té kanceláři a to byla naše základna. Dneska moje kancelář je prostě auto, takže v tom se to jako taky změnilo a já když jsem začínala, tak jsem auto ani neměla. Ano, já jsem jezdila fakt tím autobusem po té Mladé Boleslavi a měla jsem v ruce mapu, abych se vlastně vůbec nikam jako dokázala dostat a tak. Takže tohle, prostě ta technologie veškerá se absolutně jako za 20 let posunula. Když si vemeš 20 let, na něco je strašně dlouhá doba, ale v něčem je hrozně krátká. Tak já si myslím, že za tu krátkou dobu se to jako absolutně prostě přeměnilo všechno. Je to rychlejší. Klienti, když se ptal na klienty, tam si myslím, že se taky jako hodně změnilo vůbec to myšlení těch klientů. Já mám pocit, že tehdy, nevím, jestli byli jako pokornější ty lidi, ale jako v průběhu těch 20 let musím říct, že dneska mám pocit, že ta práce jako s tím klientem je to, na čem já to mám postavený a je jako čím dál tím náročnější ta práce, protože ty lidi jsou náročnější. Nevím, jestli vlastně za to může třeba i ta umělá inteligence nebo i ty sociální sítě, ale jsou na tebe vlastně, oni než tě oslovějí a než se jako k tobě vůbec dostanou, tak díky ty sociální sítě se dokážou už tě navnímat nebo získat buď to tu tvoji důvěru, anebo ti taky třeba vůbec nezavolají, protože si řeknou, ta je mi nesympatická. Takže tam vlastně i vznikají jako ty mnohem větší nároky.
Ale zase to může filtrovat ty klienty, který vlastně jakoby třeba ty chceš nebo oni chtějí tebe, že jo? Jako, dobře, občas taky jsme se o tom trošičku bavili, můžeš s někoho nabít nějakého dojmu, který třeba je mylný a ve skutečnosti by byl jiný, ale zase většinou těm lidem, kterým budeš sympatická na těch sociálních sítích, tak dost se to potom možná potká, jo. Pokud jsi tam autentická, jsi to ty, že? Pokud to není nějaká přetvářka.
Je to tak. Takže tam se možná myslím taky, že se změnilo, že dříve si pamatuju, že jsme jako prodávali třeba nemovitost a prodávalo ji fakt dalších 5 realitek a exkluzivní smlouva vlastně neexistovala, to bylo jako sprostý slovo.
Taková džungle.
Tak, byla to džungle, tak si myslím, že jako v průběhu těch 20 let ten trh dost jako kultivuje.
Co to odměňování těch makléřů, protože jako, pokud bylo stejný, tak asi jako se rapidně navýšilo, sice procentuálně stejný, ale tím, jak roste cena nemovitostí, nebo ten způsob byl jiný než nějakým procentem z té nemovitosti, nebo ty procenta byly jiný třeba dřív?
Já mám v hlavě furt jako zpátky, že jsme měli takovou nejvyšší naší provizi tehdy jako 50 000 korun, což vlastně na tu dobu jako před těma 20 lety bylo úplně wow, jako 50. To je hustý. Ale dneska prostě je nějaký nastavený jako minimálně však a ty procenta, byť třeba tehdy byly taky 3%, ale z úplně jiných částek, protože ty nemovitosti prostě šly hodně nahoru.
Ještě jsem tady měl licence, tak tam asi taky došlo k nějaký zásadní změně, že jo, protože dřív to byla džungle i v tomhle směru, dneska už vlastně makléř musí mít zkoušky a nějaký další věci, tak...
Ano, je to vlastně vázaná živnost, dřív to bylo volný, takže pokud někde čtu v nějakých diskuzích na sociálních sítích, že jako realitního makléře může dneska dělat každý, tak svým způsobem jako má stále pravdu, ale je to trošičku jako, možná by se to zasloužilo ještě víc trošku skultivovat, ale pořád je to jako...
Až to je nějaká bariéra.
Jo, přesně tak, musí jako udělat nějaké zkoušky.
To vnímám asi dost podobně u finančních poradců, protože vlastně, když jsme začínali před, nevím, 15 lety, tak taky v podstatě jako sice nějaké zkoušky byly, ale to jako se naučil i ten méně zdatnej a mohl vyrazit a dneska vlastně už ty zkoušky za prvé něco stojí, za druhý prostě už to je nějaká bariéra toho vstupu, aby to prostě fakt nedělal jako každý, to měl někdo jako brigádu po práci, tak prostě to tomu oboru nedělalo moc dobrý jméno a myslím si, že tady ta paralela jako mezi těma našima oborama je dost jako podobná. My jsme nakousli sociální, nebo ty jsi nakousla sociální sítě, k těm se ještě dostanu, protože já jsem na začátku chtěl říct, že sice seš v tom oboru přes 20 let, ale dost často mě tyhle ty lidi děsí, protože jsou to lidi, kteří se na něco naučili a jako tak, jak se to naučili, tak to jedou potom x těch dalších let a vlastně už to vůbec neodpovídá té době, tak ten důvod, proč jsme si tě pozvali, nebo proč jsem si tě pozval, tak je i ten, že ty si myslím, že si výrazně tu dobu zachytila a na sociálních sítích jsi aktivní, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale z těch tvých sociálních sítí na mě působí, že vlastně ty dost žiješ tím příběhem té nemovitosti, potažmo toho klienta, tak za A teda, jestli to je pravda, jestli to nemělo správně, a za druhý, jestli tohle je to, co ti vlastně pomáhá být jako kvalitním makléřem a být v té práci dobrá. Dost dobrá.
Tak jednak to je pravda. Jo, to prostě je opravdu, to jsem já. Mám to založený na tom a vlastně je docela zajímavý, že jako v průběhu těch 20 let, jak jsem nějak jako fungovala, tak jsem si to nikdy neuvědomovala až v té době, kdy jsem to začala psát vlastně na tu sociální síť, kde jsem o tom začala jako vyprávět a psát různý příběhy, tak jsem si vlastně uvědomila, jak moc je klient a jeho příběh pro mě jako důležitý. A dneska jako z toho dlouhodobého hlediska si myslím, že to je to, co ty lidi vlastně potom přesvědčí, buď to předat kontakt, nebo mi zavolat znovu, že něco potřebujou. Takže pokud bych měla jako dneska doporučit někomu, kdo třeba začíná, tak je to fakt... Vlastně to nejsou jako ty sociální sítě a rychle na nich jako vystřelit, ale fakt jako dlouhodobě pracovat s tím klientem a s tím jeho příběhem. Já vlastně od začátku, kdy se s tím člověkem setkám, tak si sednem a než si projdem třeba tu samotnou nemovitost, tak si fakt třeba dáme kafe a zajímá mě ten člověk, jako proč to prodává, jaký má potřeby, jestli potřebuje potom, jako jestli potřebuje to rychle prodat nebo pomalu, nebo jestli potřebuje někoho podělit a tak, jo, opravdu, jakoby, jak dlouho to vlastní, co všechno pro to vlastně musel udělat nebo nemusel. Samozřejmě, pokud prodáváme byt, který někdo koupil na investici, tak se tam jako není moc o čem bavit. Ale většinou mi přicházejí prostě rodiny, které jako za nima je ten příběh a já vnímám, že tu nemovitost, kterou si prostě jako buď to postavili nebo nějakým způsobem vypiplali, že to je vlastně, oni v rukou držej to nejcennější, co mají a s tím se jako takhle snažím pracovat. A jestli z dlouhodobého hlediska jako ty lidi to cítějí a vědí a důvěřují mi, tak pak vlastně si myslím, že to je ten nebo ta reklama to, proč vlastně mi dneska lidi volají. Ano.
Protože já si vlastně myslím, že jako ty to samozřejmě zjistíš, jako a je to i nějaký zájem od toho tvýho klienta, od toho prodávajícího, ale zároveň vlastně ten příběh můžeš využít i při tom prodeji, že jo? Nebo jo, jako myslím si vlastně, že dneska to, co prodává, tak jsou ty příběhy, jo? V čemkoliv, jo? Jako dám příklad, takový vždycky vidím takový ty náramky, který tam k tomu dají příběh, jo. Že to prostě je dovezení tamhle odsaď a pak ten stejný náramek najdeš na Temu za 10x, 20x, možná 100x méně peněz, ale tam u toho je ten příběh, protože je z Indie a protože ho tam prostě jako plete nějaká babička a tak dále, jo? Tak to si myslím, že je strašně důležitý, samozřejmě ty nemovitosti, když tam půjdu bydlet, tak neříkám, že to je ta alfa omega, ale zase je to nějaký příběh, který já můžu prostě jako v něm jako pokračovat a mít to pro mě nějakou hodnotu. Když ještě teda se zastavím teď jenom u toho, co jsi říkala u těch sociálních sítí, tak jak pro tebe bylo těžký vlastně to... Jo, protože já to dám příklad na sobě, mám nějaký příběhy, který mi přijdou jako strašně zajímavý, nebo vtipný, nebo vlastně smutný třeba s těma klientama, nebo z toho biznesu, ale vlastně překlopit to tak, aby jsem to z toho vyprávění u piva uměl překlopit do toho, že tu informaci předám na té sociální síti, tak je poměrně jako...
No je i křehká vlastně, jo, a je to vyšší dívčí, tak. Přesně tak, takže spousta těch příběhů se tam vlastně ani nedostane, protože se přiznám, že já sama nevím, jak je tam jakoby překlenout, aby to zase vlastně, já furt počítám s tím, že ten člověk se třeba na to bude dívat, jo, a nemůžu si prostě dovolit, aby měl pocit, že jsem to třeba zesměšnila, ten příběh, nebo tak. Jo. Takže, protože i to se může stát, že jako někdy použiješ nějak blbě nějakou větu a je to prostě pak jako průšvih. No takže spousta těch příběhů se tam ani nedostane, ale jak moc je těžký, ty se ptal, jak je moc těžký jako jsem pro mě s tím pracovat?
Nebo jak jsi vlastně, že jo, tak tím, že jsi sociální sítě vůbec nedělala, protože ani nebyly, pak jsi si řekla, hele, tak mohla bych to dělat, protože by mi to mohlo té práci pomoct, tak ale vlastně jak jsi se jako naučila předat ten příběh, že ho mám nějak v sobě a umím ho vlastně vyjádřit na těch sociálních sítích, kde to musím zkrátit, nebo prostě jako...
Tak pro mě to byla dlouhá cesta, jo? Než si vždycky v životě vůbec obecně k něčemu jako dojdu, tak mi to strašně dlouho trvá. A i vlastně tady jako to bylo od začátku pokus omyl, protože já jsem jako tu práci vlastně v té době, kdy ty sociální sítě začaly jako fungovat a ta makléři začali jako natáčet různý videa, tak já už jsem to měla jako poměrně slušně rozjetý, takže jsem neměla tu potřebu, abych jako tu práci měla, tak začít prostě s těma sociálníma sítěma. Ale každý mi říkal, jako, jako nevím, a zkus tam něco dát a tak. Já jsem se tomu furt jako dlouho bránila, ale tak jsem to jako naťukávala. Jo? Zkoušela jsem prostě Nevím, tady dát fotku a napsat k tomu text.
Barák. No? Ty vlastně jsi se vrátil k té anunci na začátku.
Ano.
Ale v barevné formě.
Ano, přesně tak. A snažil jsem se vlastně, že všechny ty texty, které já tam mám, jsou poměrně jako dlouhý, takže já chápu, že spousta lidí to třeba přejde, protože ten svět je jako strašně zrychlený. Ale taky se mi jako vrací to v průběhu těch let, že právě naopak, že mi řeknou, je, jako, já jsem se jako na chvilku zastavil. Já jsem se to fakt jako přečet prostě a tak. Jo. Takže já si zůstanu u toho, u těch dlouhých textů. Mm-hmm. Ale bylo to pro mě složitý, no. Takže jsem jako stále hledám tu cestu. Stále jako hledám a má, někdy mám pocit, že jako pokus omyl, že na něco ty lidi reagují, na něco víc, na něco míň. Když tam dám štěňátko, tak ty lidi reagují jako úplně, to mám lajku, jo. A to tak je taková alchymie, je to fakt zajímavý.
Kolik máš psů?
Jedno. Jo, takže to vlastně zjišťuju, říkám, ty, tak ty lidi zajímá víc ten pejsek, než třeba ten příběh té nemovitosti. No.
Když se odkloním od sociálních sítí, tak ty se primárně specializuješ na Prahu a střední Čechy, což už tím, že jsi byla, nebo jsi z Prahy a žila si v Mladé Boleslavi, tak je celkem logický. Tak jaká je aktuální situace tady v těch lokalitách na trhu s nemovitostma? A co podle tebe dává největší smysl teď jako v těchto lokalitách kupovat a s čím bys naopak byla opatrná? Mm.
Jo, tak to je výborná otázka.
To
a možná je i těžká vlastně, no. Jo, protože já se věnuju hodně tý Mladý Boleslavy a samozřejmě jako i tý Praze, ale vidím, jak jako rozdílný trh to vlastně je, byť ta Mladá Boleslav díky Škodovce, prostě ten trh musím říct jako stále velmi živej, ale mám pocit, že teďkon možná to bychom jako potvrdili ty, že s tou vysokou úrokovou sazbou ty lidi jsou takový, jako řekla bych, než něco opravdu koupěj, tak jsou jako opatrnější, díl třeba trvá, než se vůbec jako rozhodnou, takže nějaká nemovitost, která prostě, pokud to není 2 kk za 4,5 milionu, že ti prostě od rána drnčí telefon, protože je spousta investorů, který na to čekají, ale je to nemovitost prostě třeba nad 10 milionů, tak už si to hledá jako svýho kupce deal. Ono se ho najde, jo, neříkám, že ne, zase, je to strašně individuální, takže když vyjedeme s něčím, co je prostě na místě, který je něčím jako neodolatelný, tak se to prodá hned, jo. Teď jsme nedávno vyjeli s jedním domem v Mladý Boleslavi, který byl jako cenově vlastně nejdražší tam v tu chvíli. A já jsem si říkala, jsem ty klienty na to upozorňovala, že budeme třeba rok hledat někoho. A on byl prostě za týden pryč. Protože si to zrovna sedlo, že jakoby ten kupující zrovna tohle hledal a čekal na to. Rok a půl.
A on říkají plašan.
Jo, takže tam to bylo strašně rychlý, ale jinak jako obecně si myslím, že to je takový, že ty lidi víc nad tím přemýšlej, víc třeba i kolikrát se přijdou jako víckrát podívat do té nemovitosti. Díky možná i umělý inteligenci, se kterou teď trošičku jako bojujeme v tom smyslu, že když už se rozhodnou, že to koupěj a najedeme na to, že prostě je potřeba ta administrativa k tomu a příprava těch smluv různých, tak vlastně trvá už vůbec jenom celý ten proces, než se to podepíše. Mm-hmm. Takže tam tykon v tuhle chvíli, když se stále jako na trh, za mě je velmi živej, pořád se něco děje, prostě nemovitosti se prodávají, za mě koule se točí. Ale je to takový, jako než dojde k tomu samotnému podpisu, tak mám pocit, že to jakoby deal trvá.
A nějaký konkrétní trhák, v Praze asi je to logicky, ale možná v těch středních Čechách, jako protože třeba jsem poměrně sledoval a teď jsem mi některým klientům dělal hypotéky třeba na nějaký rodinný domy a teď samozřejmě asi záleží, jestli to jako novostavba nebo nějaký second hand, tak vnímáš tam jako něco atraktivního, co jako vnímáš, že je třeba podhodnocený, ale do budoucna by to na té hodnotě mohlo nabejvat?
Tyjo, to úplně asi to nevím, jestli bych ti jako konkrétně řekla, protože i v té Mladé Boleslavi nebo vůbec v těch jako středních Čechách si myslím, že platí, pokud prostě developer vyjede s nějakou novostavbou, já tam prodávám jeden projekt za Mladou Boleslaví, je to pro ty lidi velmi zajímavý, protože v momentě možná tak bych jako odpověděla, že já tam prodávám vlastně ten projekt, který teď už jakoby máme další etapu v prodeji.
Není to ten projekt, co jsi s ním začínala před 20 lety, že ho doprodáváš. Máte tady poslední kousky na skladě, 20 let stará novostavba.
Tam se často vracím, protože tam mi klienti volají, že potřebují něco prodat nebo pronajmout. Ale už jsme to rozprodali před 18 lety, takže to je super. Ale ten jeden projekt se staví jakoby na etapy, tak tam vlastně musím říct, že klienti, který nakoupili před tím rokem a půl, tak dneska, kdyby to prodávali, tak jako vydělali třeba 1 000 000 korun. Mm-hmm. Jo, takže tam vlastně bych jako doporučal všem, ať se podívají na tenhle ten projekt, který mám v nabídce. Mm-hmm. Tam je to investičně zajímavý, hodně.
Možná, když jsme u toho, že se mají podívat, tak možná, když zmíníš své webové stránky nebo kde tě posluchači najdou.
Dobře, tak já jsem nevěděla, jestli můžu, takže super. Jasně, tak je to wagnerrealestate.cz.
Dobře, no. dáme do popisku.
Děkuji.
Já právě možná vnímám u těch nemovitostí a jako celkově u rodinných domů možná ještě víc, že se vlastně trošku mění jako to, co lidi od té nemovitosti očekávají, což samozřejmě to, co očekávají, většinou dostanou u té novostavby. A samozřejmě takový ten klid, jakože to je nový, je tam nějaká záruka, nebo prostě mělo by mi nějakou dobu vydržet, versus to, že můžu koupit levnější barák třeba, který je starší, ale vlastně těma dispozicema neodpovídá tomu, co vlastně ty lidi dneska požadujou. Může tam na mě vykouknout něco, co jako buď mohlo být skrytý, anebo o tom nevěděl ani ten původní majitel. Jo, je tam nějaká rekonstrukce, která se může udělat, ale pak mi někde nevím, může něco prosakovat a tak dále, vlhnout. Jo, prostě je to jako, myslím si, že tohle se výrazně mění, že nad tím ty lidi jako hodně přemýšlejí. Že dřív třeba, nevím, takových třeba 7-8 let zpátky, ne, že by nad tím lidi nepřemýšleli, šli koupit starší barák, ale prostě možná ty jejich očekávání byly jako jiný, než jsou jako dneska.
Možná mě k tomu napadá jako jedna věc, to, co říkáš, je rozhodně pravda a já taky vnímám, nebo možná je to jenom můj nějaký pocit a možná se fakt pletu a chtěla bych se plést, ale že lidi chtějí jako přijít do hotového, vzít si jenom tašku a jít prostě bydlet, ideálně, kdyby nemuseli jako ani malovat. A protože v průběhu těch let taky musím říct, že když se prodávala nemovitost, která si zasloužila jako nějakou rekonstrukci, tak mám pocit, že tam přišel třeba pár, který jako s chutí si řekli, tyjo, tohle si předěláme, tohle si uděláme podle svýho. A dneska mám pocit, jak kdyby se tako vytrácelo, že ty lidi, ne, že by jako nechtěli pracovat, já nevím, a nebo možná nemají tu představivost, nedokážu říct, nebo je všechno třeba strašně drahý, takže ta rekonstrukce se pak třeba vyšplhá jako na víc peněz, než počítali. Ale mám pocit taky, ta starší nemovitost, která si jako potřebuje nějakým způsobem zrekonstruovat, takže o to díl si vlastně hledá toho nadšence, který by se do toho chtěl jako pustit. Mm-hmm.
To jako důležitá věc a vnímám to úplně stejně, protože když jsem si říkal, hele, prázdná nemovitost, tam si to můžu dělat, jak chci, jo, nebo prostě tady elektřinu, rozvody, si udělám zásuvky, kde chci. Jo. Ono samozřejmě, já jsem dělal dvakrát a pak jsem stejně nějaká zásuvka skončila za skříní, protože jsem pak udělal drobnou změnu. Ale to jsem vlastně vnímal jako tu výhodu, že to můžu dělat. Jo. Ale přesně souhlasím s tím, že lidi jako přijdou a řeknou, tak proto se dělá i home staging, jo. Když nafotíš prázdný byt, prázdný barák, ty lidi řeknou, jo. A když tam vidí ty věci, které třeba tam ani potom nebudou, ty ho nesíš, ale tak oni kupujou jakoby tím, že to se mi líbí, anebo to se mi nelíbí. Že jako
tak to je zase takový ten první dojem. Jo? To jsem někde už taky říkala, nebo si myslím, že to je, když jdeš prostě na rande první. Jo? Musí ti to prostě nějakým způsobem tam sednout na první dobrou. Takže ten home staging určitě tomu pomáhá a je skvělý a snažíme se o tam, kde to jde jako dělat. Ale v rámci těch rekonstrukcí bych se jako vrátila jenom k té myšlence, že prostě těm lidem možná chybí ta představivost. No, jako
a nebo prostě strach i z té jako práce, jako, kterou třeba nebudu já voní, ale prostě někoho se nás, někým se dohadovat.
Tak,
ono
se
jako s řemeslníkama není úplně lehký pořízení.
To
když jsme u toho vývoje jakoby trhu, nebo jak vnímáš tu situaci, tak jak vnímáš vývoj všeobecně jakoby tady v České republice s nemovitostma, protože jako poslední dobou jsou slyšet takový ty hlasy, jako a on to jsou takový ty odborník, jeden odborník druhej, že prostě tempo růstu bude, nevím, 8% a to bude pořád, pak zase už jsou lidi, kteří říkají, že už jako jsme na nějakém vrcholu a prostě bude to stagnovat nebo třeba i drobně klesat. Vím, že to asi říká těžko jako celkově na ten trh, protože spíš to asi bude odvislý novostavby, velký města, malý města, ale jak ty vnímáš, že co se bude dít v nějakých následujících letech?
Ty, když bych nějakou křišťálovou nějakou kouli, abych ti dokázala přesně odpovědět, ale můj pocit zase, je to jenom jakoby z té mojí praxe, tak jak teďkon to vnímám a co se jako děje, že u nemovitostí, s kterýma vyjdeme ven, tak si klienti prostě vyjednají slevu. Jo, takže já mám pocit, jako kdyby se to na nějaký svůj pomyslný strop teďkon třeba narazilo a pokud tam prodávající není ochotný o té ceně jako licitovat, tak se tam z toho stává potom třeba ležák, jo? Což těm klientům vysvětluju, že není dobrý dělat. A samozřejmě mohli bychom tady rozvést jako debatu, jestli to je moje chyba jako makléře, protože jsem měla jako na začátku říct, že ne, že prostě nebudeme z toho dělat žádný nesmysl. Ale jako někdy vyjedeme fakt z věcí, že jsem přesvědčená, že to tuhle hodnotu má, ale on ten trh nám odpoví potom sám a často jdeme prostě cenově dolů, než najdeme ten strop, a vlastně co ty klienti jsou ochotní za to dát, tak to je ten, ta realita a ten jako trh a ta hodnota správná. Takže já třeba vnímám, že teď ti to jako narazilo na nějaký svůj pomyslný strop. A možná by se mi ty jako mohl potvrdit nebo říct zase, jestli to je třeba tím, že ty lidi prostě dřív si za nějakou cenu koupili 3 plus 1, třeba 80 metrů v paneláku a dneska si koupí za tu stejnou cenu jako 2KK a nemají na tu splátku té hypotéky.
Jo, jako, hele, já si budem trošku v nějaký bublině, protože většinou to řešíme s lidma, který jako ta hypotéka jim dopadne, anebo teda prostě na začátku říkáme, hele, na to jako nevycházíte a musíte teda hledat něco jiného. Ale samozřejmě ta cena toho financování je důležitá a samozřejmě myslím si, že je to v ruku v ruce s tím, jak rostou mzdy, které jako rostly relativně rychle, ale teď prostě vlastně nemovitosti rostou rychleji, než je růst mest. A samozřejmě najednou, pokud za to bydlení mám dávat 60, 65, možná 70% příjmu, no tak to se rovná, že si musím někde ubrat. A je otázka, jestli lidi jsou prostě ochotní to udělat. Na druhou stranu, když se podíváme na ceny nájmu, který taky prostě rostly výrazně, tak jako je to taková ta věčná debata, taky jsme na to měli historicky pár epizod jako porovnání, jestli je lepší být v nájmu nebo ve vlastním, ale zase si myslím, že do toho potom vstupuje spousta nějakých subjektivních pocitů, který do toho nemůžu, jako může se na to podívat z pohledu té ceny, ale zase ne z pohledu toho, že ve vlastní nemovitosti si udělám něco a vím, že to mám pro sebe, když to v té pronajímání to možná dělat nebudu, protože mi za rok někdo řekne, ať se odstěhuji, protože ten bude prodávat.
A tak já myslím, že my Češi jako rádi vlastníme.
Takže
tohle furt si nemám strach, že by se to jako zastavilo, třeba ten trh.
Jo, to si taky nemyslím a vlastně třeba i jak se hodně říká, že mladí lidi jako to vlastnictví nepotřebujou, tak s tím úplně nesouhlasím, protože aspoň to, co vnímám já, tady prostě Praha a okolí, tak pořád jako snem většiny těch mladých je to prostě mít nějaký svůj byt nebo barák. Takže myslím, že v tomhle jsme jako hodně zakořeněni, jako Češi.
Jo, to souhlasím.
Trošku jsme to nakousli, ale když to nějak shrneme, tak co všechno podle tebe dneska obnáší služba toho makléře? Protože jako, stejně jako finanční poradce, tak je makléř a makléř. Jo? Pořád některý ty makléře vnímám jako ty lidi, co mají klíče od té nemovitosti a otevřou jí a já se podívám a možná mi zodpovědí něco, na co se mám zeptat. A pak jsou makléři, tak jak vnímám tebe, který prostě mi k tomu řeknou ten příběh, řeknou mi prostě informace, které potřebuju a jsou vlastně tím fakt jako prostředníkem toho prodeje, který je tam důležitý. Aby všechno proběhlo tak, jak má, tak co podle tebe všechno vlastně jakoby tam do toho spadá?
Ty jo, no, tak myslím si, že jako to není tak, anebo mrzí mě, že si často zase jako třeba přečtu, že právě jako by ta profese je úplně jako zbytečná, že vlastně je to provize, která je za nic, ale častokrát opravdu je těch věcí jako strašně moc, krom toho, že dobře, ty si navnímáš nějaký příběh, ale s tím vlastně ten makléř by měl umět pracovat, protože pokud je to třeba nevím, teď dám jako příklad, vila ve Strašnicích, prvorepubliková vila, která má třeba u toho nějaký garáže postavený, těm majitelům je třeba už spoustu let a nemají energii třeba na to, ani to nevěděli doteďka, že vlastně nemovitost, kterou chtějí prodat, takže má třeba právní vady, že tam není jako ty garáže letitý, který tam prostě dlouho stojí, tak třeba nejsou zapsaný. Takže jako práce toho realitního makléře by měla být vlastně od základu si zjistit, jestli je všechno po právní stránce v pořádku. Pokud není, tak prostě zajistit, aby v průběhu toho, kdy to začneme nabízet, tak aby se to zlegalizovalo, aby vlastně té práce, nebo ne té práce, ale aby ty právní věci tam byly jako všechny v pořádku. Zajistit prostě, to je prostě energetický štít, který často ty lidi nemají, takže tohle všechno jako zajistit. Co se týče jako marketingu, nějaký prezentace té nemovitosti, často ty lidi tam jako bydlej, takže ty se s nima musíš umět jako domluvit a vyjednat vůbec to, že se prostě nemovitost nějakým způsobem bude prezentovat, že to třeba nejde úplně tak, jak oni to tam teď konvají. Takže
že to mají hezký, ale
že to mají hezký, ano, a teď jako furt s tím vlastně musíš nějak jako pracovat, je to taky psychologie, je to vyjednávání, takže když vlastně od nějakých jako právních věcí na začátku, po prezentaci, po to, že tam chodíš jako na prohlídky, teď ty lidi jsou tam doma, oni tam žijou, že jo? Takže furt s tím nějak jako musíš pracovat a není to úplně jednoduchý. Teď tam chodí lidi, kteří vlastně chodí do jejich domovů, takže já se snažím s tím taky pracovat tak, aby těch lidí se to jako co nejméně dotklo. Jo? Takže buď to se třeba domlouváme, že jdou na tu chvilku někam se třeba projít, že, aby tam u toho nebyli, protože často ti kupující se jako nevybíraví nebo prostě úplně se tako nehodí, aby tam třeba jako společně ten čas trávili a tak. Takže jakoby práce toho realitního makléře by měla být jako zachytit vlastně i ty emoce na straně toho kupujícího, jako umět to odprezentovat celý tak, aby prostě se to jako sedlo na konci, aby dokázal spojit ty kupující a prodávající tak, aby vlastně si na konci mohli jako podat ruce a byli
všichni spokojení.
A byli všichni spokojení, přesně tak. Hmm. Ale jako tý práce kolem toho jako to je prostě strašně moc. Jako, když...
Ne, tak proto se tě vlastně na to i ptám, aby to jako ty posluchači vnímali, protože častokrát jako říkají, ale tak ten vyfotí nemovitost, někam ji zainzeruje, ale vlastně jako co to všechno obnáší, což ty jsi tyko řekla. A vlastně jsou to všechno atributy, které jsou důležité k tomu potom jako získat tu maximální cenu, že jo? Což jako většina těch prodávajících chce.
No přesně tak, jo. Tak, ale získat tu maximální cenu, tak i vlastně upozorňuji ty klienty jako na začátku, že musí být jako trpěliví, že musíme prostě počítat s tím. Oni si často myslejí, že třeba vyjedeme s tou nemovitostí, že ji prostě krásně připravíme a to jsou někdy jako i týdny, které jsou potřeba jenom jakoby na tu přípravu té nemovitosti. Takže jo, protože často se setkávám s tím, že ti prodávající mi zavolají, tak tady máte prostě klíč, a kdy to bude viset. Já říkám, dobře, ale ta nemovitost třeba je potřeba ji jako vymalovat, je ji fakt potřeba jako připravit. Home staging, teď zase jako to není jako nahned, jo? Takže trvá jako několik týdnů třeba i než vyjedeme s tou samotnou nemovitostí. A teď jsou vlastně jako netrpěliví a čekají, že když ten jejich poklad jako vyjel na ten trh, takže budou jako všichni volat, ale on vlastně třeba nikdo nevolá. Jo? Takže...
No, to je možná dost podobně jako u hypotéky, že ty lidi mi přijde, že už tady ten čas vlastně vnímají, jako že už se ta nemovitost prodává. No. Přitom ona ještě ty říkáš tvýma slovama nevyjela.
Nevyjela.
A to je stejně jako ty lidi říkají, hele, hypotéku řešíme 2 měsíce, ale to, že oni vlastně všechny podklady, které jsou pro to potřeba dodali před měsícem, tak my řešíme měsíc. Jako 2 měsíce se o ní bavíme, ale měsíc to bylo na vaší straně, což je to stejně jako než vymalujou, než prostě se ta nemovitost připraví a tak. Tady možná já vnímám vlastně důležitou věc, kterou jsme taky probrali, to je to, že se snažíš navnímat jako toho klienta, tu nemovitost a tak dále. Myslím si, že to jsou lidi, kteří v obchodě celkově jako mají budoucnost, jestli dělají reality, finance nebo cokoliv jiného, tak jako to jsou ty, kteří mají budoucnost, protože ty, kteří to nedělají, tak prostě nahradí AI nebo prostě ten člověk koupí někde pomocí nějakého srovnavače, sjednavače, když to třeba dám na ty finance. Ale co vidím rozdíl mezi financema a realitama, tak je v tom, že já s tím klientem vlastně jakoby funguju v ideálním případě prostě jako velkou část jeho života. Jeho životní situace se mění, podle toho prostě uspůsobujeme.
Vy jste asi mnohem díl jako s těma klientama.
Že vlastně já s ním mám pořád co řešit, on se mnou a tím pádem ten náš tak jako logicky prostě trvá nějakou dobu. A proto je důležité, abych já vnímal jeho cíle, protože ten produkt vnímám jenom jako nějaký nástroj, ale není to o tom, že já jsem jako doporučovatel nebo prodejce produktu. Já prostě ho provádím na té cestě a to, jestli tam má tuhle pojistku nebo tuhle hypotéku, je jenom ten nástroj, abych tomu dostal. U realitních makléřů mi to ale připadá jiný v tom, že spousta lidí koupí 1, možná 2 nemovitosti za život a tím pádem toho makléře vlastně využije jednorázově a i když s ním bude jako sebelíp spokojený, tak ho může doporučit dál, ale on sám ho využije vlastně jako jednou. Tak jestli vlastně máš i klienty, s kterýma ale to děláš naopak, že třeba prostě s těma nemovitostma obchodujou, oni tě vlastně oslovujou, ale zase jiná věc je ta, že vlastně já s tím makléřem přijdu, když tu nemovitost jdu koupit, tak přijdu s nějakým jiným, který zrovna nabízí, že tam toho svého makléře moc nevyužiju, nebo ho můžu využít na to, aby mi tu nemovitost kontroloval a tak dále. Ale jestli máš vlastně klienty, který se na tebe obrací pravidelně a ty s nima vlastně děláš tenhle nějaký servis a vlastně tu dlouhodobou spolupráci a co tam je třeba navíc oproti tomu jednorázovému využití té tvojí služby?
Vlastně dneska díky těm 20 letům ti taky dokážu jako dobře odpovědět v tom, že a když jsme začínali v tom roce jako 2008 prodávat ten developerský projekt v té Mladé Boleslavě, já bych ho použila jako příklad, jo, protože spousta lidí prostě do dneška opravdu celých těch 20 let a je jedno, jestli 5 let se třeba neozvali, ale my jsme na začátku prostě prodali těch 120 bytových jednotek a tam vzniklo jako 120 nějakých příběhů a životních osudů a ty lidi potřebovali třeba časem to prodat nebo pronajmout nebo se prostě rozváděli nebo potřebovali vyřešit dědické řízení, různé věci. A prostě první, jako na koho si vzpomněli, jsem byla já, komu volali a do dneška vlastně já sama jsem tam už pár bytů jako obchodovala a musím říct, že ty lidi, když něco potřebujou, cokoliv, tak volají mě. Jo, ale je to, říkám, máme třeba 50 let pauzu, ale prostě je důležitý nějak jako, bych taky poradila těm realitním makléřům, který třeba jako začínají, snažit se o to, abyste vlastně tomu člověku, když vy odejdete z toho jeho života, abyste mu tam nějakým způsobem jako zůstal zakořeněný. něčím. Pro mě to je prostě tou důvěrou, tím, že jsem se slušně k ním chovala, že jsme si jako navázali nějaký bližší vztah, protože přece jenom ať chceš nebo ne, tak třeba půl roku minimálně v tom jejich životě si s nima v tom životě. Takže jako zůstat nějakým přátelským duchu, aby právě v momentě, kdy třeba za 5, za 10 let budou něco potřebovat řešit, anebo jejich děti, prostě kamarádi, tak aby předali jako ten tvůj kontakt. A to je podle mě ten důležitý jako moment zůstat jim nějak jako v paměti, když prostě ten celý obchod jako skončí. Protože jak ty říkáš, já jsem s nima jako třeba půl roku, rok, dobře, když to přeženu rok a půl někdy, ale pak vlastně jako zmizím.
Jo, ale zase tam máš vlastně to delší období, že my tu spolupráci na začátku uděláme rychleji, než jako za půl roku nebo za rok. Ale pak je to vlastně i o tom jako udělat tu práci kvalitně, zůstat jim v paměti z tohohle pohledu, ale pak to nějak udržovat, což třeba můžou být k dispozici ty sociální sítě, že jo, protože ti tam třeba můžou vidět a říkají, hele, tak...
A já mi se třeba napíše, nebo jak se máte, nebo když třeba pronajímám klientům, tak se snažím jako jednou za čas jim třeba napsat, co nájemníci, jako je všechno v pořádku. Neříkám, že to je jako ve 100%, protože někde ty lidi prostě už podáme si ruce, prostě skončila ta spolupráce a už se třeba nikdy nevidíme. Ale teď třeba prodávám dům, kde mi volala před 3/4 rokem klientka, který já jsem prodávala jako před těma 20 lety nemovitost. A ona říká, Veroniko, moji rodiče prostě potřebují prodat dům. Já říkám, to je hustý, vy jste si na mě vzpomněla. A ona mi právě říká, teď na vás se nedalo zapomenout. Jo, takže to je prostě nádherný. Jako.
A teda důležitý mít furt stejný číslo.
Přesně. Ano.
Nemění číslo.
Ano.
Bavili jsme se chvilku o těch provizích, tak když to vemu na dnešní dobu, tak ten rozpočet těch provizí je taky poměrně jako velký, tak co je za tebe zdravá provize? Já chápu, že to se asi jako vždycky určuje i podle té konkrétní nemovitosti, ale kdyby se jako měla říct to procento, tak co je?
Já jsem jako pořád stále si držím takový průměr jako 3% z celkový kupní ceny, no. Takže samozřejmě vím, někdy slyším, jako, že makléři, kolegové mi řeknou, já prostě pod 5 třeba jako nejdu. Tak jsem možná hloupá v tomhle, no. Ale prostě držím si ten standard a ty 3%. Jo, máme tam nějaký minimálně však,
protože
někdy ta nemovitost samozřejmě je, teď řešíme pozemek za 2 miliony korun prostě v Máchově kraji, takže tam by asi 3% jako nedávaly úplně smysl. Zase jako pro ty lidi pomyslně jako 5% si řeknou, no, to je hodně, takže máme tam nějaký minimálně však a záleží, je to fakt individuální v tom, že když minimálně však, říkám, ano. Ale když je prostě nemovitost, já nevím, za 30 milionů, tak jsme ochotní jako a schopní se domluvit samozřejmě jako jinak.
Jako já co vnímám aspoň u nás, tak je to, že lidi jako jsou ochotní za kvalitní službu už ve většině případů dneska zaplatit, nebo že vědí, že se za tu službu bude něco platit. Pak je samozřejmě otázka, co za ty peníze dostanu, to samozřejmě jako se výrazně liší. Když to stáhnu zase k realitním makléřům, tak častý argument, jako proč si jít realitního makléře, já vám tu nemovitost pomůžu prodat za vyšší cenu, než byste to udělali vy. Jo, díky prostě třeba tomu homestagingu, lepší nějaký inzerci, kontaktům, který mám. Jo, a samozřejmě jako ty argumentace jsou jakoby různý. Na druhou stranu ten člověk potom vidí, že ta provize může být v řádech třeba vyšších 10 000 nebo 100 000, tak samozřejmě to dává do nějakého jakoby procenta. Ale k čemu se chci dostat, tak je to, jak ty vnímáš vlastně oceňování nebo naceňování té nemovitosti, protože postupem času jsem taky navnímal, že některým makléřům vlastně jako sice říkají, chci to prodat za co nejvíc, ale jestli prodám tu nemovitost za 10 anebo 9 200 000, tak na mý provizi nebude mít takový rozdíl a vím, že za 9 200 ji prodám rychleji. Takže vlastně jako něco říkají tomu klientovi, ale vlastně jejich motivace může být jako... Neříkám to prodat za 2 miliony tu nemovitost,
ale jako rychleji prodat.
Ale ta sleva vlastně jim nemusí tolik vadit, protože to prostě prodají rychleji a rychleji jako udělají tu provizi. Tak jak vlastně ty naceňuješ ty nemovitosti a jestli ti vlastně stává to, že ten klient říká, ale to má hodnotu 15, a ty říkáš, no ale to já myslím 12 prostě. A jako máš třeba pravdu, protože oni to slyšeli, nevím, v hospodě, jako jo, těch 15.
Ano, tak jako to se prostě děje reálně, je to jako naceňování obecně podle mě jako ta nejtěžší disciplína na tom všem, nebo já to tak vnímám, protože opravdu nad tím trávím jako spoustu času a není to tak, že jako přijdu a řeknu si, jo, tak to by šlo, ne, tak to by jako prostě nešlo, jo. A když mi majitel prostě řekne, jakou má svoji představu, já ji vždycky chci slyšet až potom, co to nacením. Co přijdu já jako se svojí představou a chci vědět, jestli jsme se jako trošku trefili. Většinou mám jakoby, nevím, jestli to štěstí, nebo prostě, že si jako sednem jako cenově, že si jako rozumíme. A tam, kde si nerozumíme, tak se mi i děje někdy, že se prostě jako na té spolupráci nedomluvíme.
To jsem se chtěl tát.
Jo, protože já už si myslím, že jako nemá smysl ztrácet čas. není čas, ztrácet čas. A já bych vlastně obírala o čas i toho klienta. Pro mě je mnohem důležitější. Já vím, že jako některý realitní makléři mají taktiku, že řeknou, jo, já vám to prostě za těch 10, co vy chcete, jako prodám, to určitě to nebude jako žádný problém, ale já když to prostě vidím, že to jako problém bude, tak si myslím, že by nebylo fér jako obírat i toho klienta o ten čas. Mm-hmm. A peníze, které já do toho na začátku jako vkládám, nejsou třeba úplně malý mnohdy. Takže si říkám, jako proč to riskovat, když vím, že ten cíl není jako to společně prodat. Mm-hmm. Jo, že ten klient si v průběhu toho času bude trvat na tom svém jako nesmyslu. Já neříkám, jako pojďme to zkusit, co ten trh jako dovolí. Někdy, když je to nějaká zdravá ta hranice, ale za nesmysly to prostě nenabízím, protože vím, že to nemá smysl, že obírám o čas a o peníze sebe a o čas toho klienta. A často se mi opravdu jako stane, že mi pak po nějaký době ty klienti si třeba pak zkusí jako to prodat s jiným realitním makléřem, opravdu se teda přesvědčí o tom, že jsem měla pravdu a pak mi třeba volá, jako pojďme to teda prodat.
Tak a to možná nejlepší varianta, že jo? Že?
Jo, je to samozřejmě mi to zahřeje třeba u srdce, i když nejdřív to urazí moje ego, samozřejmě. Ale...
Jsem ti to
říkala. No. Ale jako naceňování je opravdu jako složitá disciplína, no. A to, co říkal prostě soused jako v hospodě, tyjo, vy jste blázni, vy to budete prodávat jenom, a teď plásno jako za 6 milionů, teď prostě před 2 lety to prodalo přeci jako Pepa za 9.
Akorát to mělo o 30 tak, metrů více.
No, přesně prostě, tak, jo, to není žádná jako, důležitá informace, no, o kterou bych
se
chtěl
opírat. Proto se na to tohle na tom trhu vnímám takový ty jako řeči těch lidí prostě, ale kteří jsou neopodstatnění nějakou, nevím, cenovou mapou, prostě nějakýma reálnýma prodejma, že jo, to je další věc, jako on to Pepa mohl prodávat za 10, ale prodal to za 10, jo.
Ano, přesně tak, já se ptám, vždycky říkám taky těch klientů, dobře, a jako prodali to ve finále, nebo ty jenom nabízeli? No to vlastně nevím. Říkám, no, takže to, co to visí na S-realitách, není jako mnohdy prostě směrodatný.
Když tu cenu vyhodíte, nedaří se ten prodej, tak po jak dlouhý době jdete s, jakoby třeba s nějakým snížením té ceny? Jo? Protože taky mi přijde třeba nějaká neschoda mezi tím prodávajícím a tím makléřem a ten makléř řekne, ale to zkusíme na tu vaší cenu a za 14 dní to sundáme. Tak jako 14 dní je relativně krátká doba jako na toto ověřit.
Jako v průměru doporučuji vždycky ty 2 měsíce třeba to tam opravdu teda nechat a otestovat si ten trh. Jo? Furt se snažím to topovat nebo měnit ty úvodní fotky. Teď mám třeba v nabídce jednu nemovitost, kde jsme zjistili, že ten trh je vlastně úplně mrtvej. Ale my nejsme jako cenově vůbec mimo a prostě hold nám bude trvat jako delší dobu čekat na toho správného klienta. Protože co jsem si tak jako zmapovala nemovitosti, které se tam nabízely, tak se opravdu nabízely jako strašně dlouho. To znamená, že ten trh jako není vůbec jako nějakým způsobem živej. Mm-hmm. Takže i to se prostě děje, ale doporučuji jako ty první 2 měsíce na to určitě jako nesahat. A ty lidi jsou třeba netrpěliví a nevěří tomu. Pak si říkají, jo, tak ona se snaží právě to prodat jako za co nejvíc, aby měla co nejvyšší provize, ale tak to vůbec není.
Jak to na tebe přináší nervozitu, nebo jak si jako připouštíš, když tady ty momenty nastanou?
No, připouštím. Je to pro mě jako pak velice emočně náročný, protože hledám tu chybu, jako kde jsem ji vlastně udělala já. Mm-hmm. No. Takže je to pro mě jo, emočně náročný. No.
Nějaký zážitek, možná spíše jako negativní, tady myslím, mám to nazvaný jako fenomén nevděčnosti klientů, kdy třeba ty uděláš nějakou svoji práci, jak jsi říkal na tom počátku, máš s tím nějaký náklady, mám tady právě třeba i například legalizace černé stavby půdy, protože ty jsi to nazvala jako vlastně práci makléře, nebo že bys tím měl pomoct, tak my tady dokonce nedávno máme jeden příběh, kdy jsme s tím jako pomáhali my vlastně tomu jako chtěli jsme samozřejmě ten obchod, chtěli jsme udělat tu hypotéku, ale viděli jsme, že jako ani makléř, ani ten prodávající to jako nezvládnou, takže jsme tady pomáhali legalizovat, přesně to byla nějaká jako garáž, která ale vlastně jsme věděli, že by blokovala tu hypotéku. Tak máš nějaký takovýhle příběh, kdy jako si někomu vlastně jako pomohla a on ti řekl, no tak dík jako a čau.
Mám.
S bohem a šáty.
Mám a úplně mi to je jako, jméno klienta, jako vlastně
jméno klienta.
To nebylo třeba úplně jako teďkom prodej, ale jede mi na mysl jeden pronájem, který nebyl úplně jako za málo peněz, nebyl snadný. Ty klienti, jako já to mám tak, třeba u těch nájmů, že mi provizi hradí ten, kdo si to pronajímá. To znamená, že ne jako majitel, ale ten nájemník. Takže došlo tam pak jako i k nějaký situaci, kdy já jsem říkala, tyjo, ta vaše představa toho nájmu je fakt jako extrémně vysoká. Myslím si, že není jako reálná. Ne, to nás naopak přesvědčilo, že to je prostě ten reál, říkám, OK, tak jo, tak tak.
Jako, že ty jsi říkal, že není reálná, tak to je přesvědčilo.
No. Jo, tak mi říká paní jako sebevědomě právě říká, ne, tak to je přesně, na co nás to teď přesvědčilo, že prostě to tu hodnotu má. Říkám, dobře, tak to bude těžký. Ale přesto říkám, OK, jako udělám pro to fakt jako úplný maximum. Ty klienti už byli jako odstěhovaní někde v zahraničí, takže mi jako dali mi tu důvěru, že měla jsem klíče od toho domu, chodila jsem tam s klientama, o všem jsem jako informovala. Myslím si, že jsme pro to udělali fakt jako hodně a on často ten klient právě nevidí, jako kolik té práce, telefonátů, vyjednávání, kolik jako zatím je, protože mnohdy je to i vlastně emočně náročný, protože aby jako tvůj cíl je to prodat nebo pronajmout. Ale prostě když vidíš někde, jako, je tam potřeba použít i hodně jako psychologie, když ty klienti jsou fakt jako nároční, tak je to pro mě jako emočně náročný. Takže chci říct, že ten klient to často jako ani nevidí, kolik zatím je té práce. No a nakonec se to podařilo jako pronajmout. A i za ten vlastně nesmysl, to je požadavek těch majitelů, a říkám, tyjo, to je super, to je skvělá práce prostě. A vlastně tam mi ani vlastně ti majitelé neřekli ani děkuji. A do dneška podle mě na mě koukají, že jako skrz prsty, protože tam vlastně, já ani vlastně nevím, jako
možná
proč byli neskupy.
Možná se tím, že od doby, kdy existují peníze, se neděkuji. Že? No. Nebo poděkovali těma prachama, respektive ten, co jsi to pronajmul.
No, já jsem si říkala, to vůbec vlastně nevím, co se tam jako stalo. No.
Možná mi k tomu ještě napadá, jakože často, to zase bych jako kecal, ale jako občas i my se setkáváme s takovými těma klientama, který jako přijde jako si získat nějaké informace, teď to poptá na dalších prostě jako 5 místech a vlastně ty vidíš, že to jako ani není o kvalitě té tvojí služby, ale o tom, že vlastně ten člověk jako už od začátku jako vymýšlí, hledá pro sebe tu nejlepší cestu, což jako ano, na jednu stranu přijde vlastně jako logický, ale na druhou stranu vlastně on několikrát nenajde a jako poškodí vlastně sám sebe, protože třeba mu nabízí něco lepšího a on se to jako vezme někde jinde nebo se udělá nějakou vlastně. Tak setkáváš se s takovýhlema, jako já vím, že potom u tebe to asi trošku jako vytuní ta smlouva, kterou si mi podepíšeš a je exkluzivní, takže potom jako už ne to, ale jestli třeba na tom začátku takhle ti jako volej, ptají se tě, vyzvídají a pak řeknou dík, čau.
Jo, jo, děje se a mnohdy vlastně, až když jsem třeba na té schůzce s tím klientem, tak zjistím, že jsem vlastně jako takovým výběrovým řízení, co se teď se děje a je to v pořádku, jako ty lidi mají právo samozřejmě si pozvat jako víc realitních makléřů, ale často vlastně mám pocit, že vítězí ten, kdo jim třeba řekne, ale já už pro vás mám jako kupce. Prostě říkám, jak ho může mít, když tu nemovitost ještě vlastně nikdo jako neviděl ani. Ne, prostě on mi říkal, že to má. Říkám, já se s těma lidma nebudu jako dohadovat, nebudu je přesvědčovat, buď to chtějí, nebo ne.
Jasně, jasně. Co taky vnímám, že dost často realitní makléři ohrnou snad pronájmama. Jako, že to je takový, no, tak dobrý, jako udělám to. Ale mě to vlastně úplně špatný job jako nepřijde. Navíc vlastně, co jsi říkala, ty byty se dají servisovat, protože ta životnost toho nájemníka je nějaká a vlastně může to být potom právě to, proč jsem s tím klientem v kontaktu, pokud tu práci dělám dobře. Tak jaký třeba poměr je u tebe prodeje versus pronájmy?
A teď převyšují ty prodeje, ale třeba v době covidu, kdy jsme nikdo tak nějak jako nevěděl vlastně, co bude, tak musím říct, že třeba pronájmy byly to, co mě jako drželo dost. Nevím, vlastně už se ani nepamatuju, jako čím to bylo vlastně způsobené, že ty lidi jako ty nájmy teda hledali. Možná tím, jak vlastně jsme nemohli nikam jako cestovat, tak si asi hledali a lidi nevěděli, jako co bude, jak nechtěli nakupovat. Takže hodně jsme řešili v té době jako pronájmy. A já je miluju, já mě baví, jsou takový jako svižný, dělám je, vůbec se jim nebráním a naopak vlastně je to vlastně ten klient, který jako v průběhu třeba těch 20 let mi volá furt dokola, protože ty nájemníci, jak říkáš, odcházejí, takže volají zase Veroniko, mi někdo vypadá tím, že vlastně já už k tomu mám veškerý informace, tak se jenom domluvíme na aktuální ceně.
Přesně tak, že máš jako fotky, tak, všechno, takže vlastně tak, jsi to jako dá.
Já vůbec neohrnu noc nad ničím.
Mám tady téma, který už jsme relativně dost probrali, tak jestli ti k němu ještě třeba něco napadá, jsou ty sociální sítě. Já tady mám třeba i taky to, kolik jako utratí za propagaci a tak, ale myslím, že asi k tomu jsme asi řekli všechno. Možná, co jsme řekli, jak tě posluchači najdou na Instagramu.
No, ty jo. Myslím, že tam mám teda svoje jméno, Veronika Wagner. Omlouvám, teď to fakt
podívat,
nevím.
Já to řeknu.
Já jsem to teď nedávno měnila z Wagner Real Estate na tu Veroniku Wagner.
Veronika potržítko Wagner potržítko reality.
Děkuji moc.
Takže tam můžete ještě tak Veroniku najít a podívat se na to, o čem tady mluvíme, jak sociální sítě dělá. Kolik ti zaberou času?
No, zaberou mi spoustu času, protože věnuju se jim sama. Nikdy jsem nechtěla ten profil jako někomu předat. Chtěla jsem vždycky, aby to bylo autentický. A když už to bylo takový na hraně, jakože jsem si říkala, tak jo, tak tomuhle člověku jako bych to předala, tak jsem v poslední vteřině prostě dala zpátečku, že ne, že prostě chci, aby ty lidi vnímali jako fakt mě, aby to bylo jako autentický. Jestli to je dobře nebo špatně, nedokážu jako vyhodnotit. Někdy mě to štve, protože ty sociální sítě jsou obecně jako žrout času, takže s tím dost často bojuju, byť se setkávám s otázkama, jako, nebo vlastně jsou lidi jako překvapený, když třeba řeknu větu, že mi to fakt nebaví. Tak říkají, ty jo, to vypadá
to
jako,
nevypadá.
Že... No, to nevypadá.
Tak tam jiný tvář, jako, že to nebaví. Zase tady no, musím natáčet.
No. Takže jako někdy jsem s tím opravdu, jako, že mě to obtěžuje.
Ale pojď to zkusit. Uvidíme, kolik to bude mít.
Jo, můžem. Ale tak jako tím, jak vlastně hledám, jako co by se těm lidem mohlo líbit a co se vlastně hodí a nehodí, a my ženy ještě máme jako problém vlastně natáčet jako sami sebe, takže často, než tam něco dám, jako tak to fakt jako
u ženských, jo, tenhle ten problém.
Já si myslím, že jo. To tak vnímám, jako že ty makléřky, když to víš, já jsem se tady ptala, jestli mám dobrý vlasy nebo tak.
Říkal v topu.
Tak si myslím, že i s těma sociálníma sítěma ty ženy makléřky jako bojujou, že prostě nejsme jako otevření ještě stále tomu jako skočit třeba v šatech do bazénu.
Což některý makléři může dělat.
No jasně.
Ale a když to nakousla jakoby to teda ty pohlaví, tak vnímáš, že ti jako v realitách a teď jako bez jakýchkoliv nějakých postranních úmyslů pomáhá to, že jsi žena, nebo že to je úplně jedno?
Nemyslím si, že by mi to jako vyložení, že bych ti řekla, že to pomáhá. Zároveň si ani nemyslím, že je to jako vlastně úplně jedno, protože často, nebo mnohokrát jsem byla jako v situaci, kdy právě jsem byla v tom výběrku, aniž bych to třeba věděla, nebo pak jsem se to nějakým způsobem dozvěděla. A myslím si, že jsem měla třeba proti sobě kolegu, který byl v realitách stejně dlouho, který to nacenil úplně stejně. Já jsem to pak dozvěděla, protože jsme třeba spolu mluvili o tom a ten klient si vybral jeho. A já si prostě myslím, že to bylo jako z té pozice, té moci, to, že ten člověk, muž, prostě když už vejde třeba do místnosti, tak tím svým zezřením, tou svou vejškou a tak, tak vyvolává respekt a pocit jako tý větší důvěry. Mm-hmm. To jako já mám pocit jako žena, že si to musím víc jako
vydobít. Já tu vejšku ti neřeknu. To ti nepovím. To jsem nikdy nezažil.
No tak vidíš, tak máš
do místnosti, do místnosti jsem vešel, ale z pohledu vejšky jsem tam nic neřekl.
Nebo tam respekt z výšky teda.
To možná, když jsme stáli na balkoně.
Tak já tak já taky ne, no. Tak mám pocit, že jako musím víc toho klienta jako přesvědčit o tom, že mi může jako důvěřovat.
Že prostě Praha a střední Čechy nejsou Dubaj.
Tak. Ano.
Kromě... Jestli mi rozumíš. Ale vypadalo to tak, že rozumíš. Takže. Kromě sociálních sítí vlastně si začala natáčet podcast.
Mm-hmm,
říkám to správně?
Ano, je to tak.
Ten se jmenuje Podepsáno, kdyby si nepamatoval název.
To
natáčíš to vlastně s jedním makléřem, s Tomášem Kuckem. Mm. Tak co je vaším cílem?
To je podcastu? Super, že jsi to navnímal. Jsme na nějakém jako začátku, řekli jsme si, prostě když nám tak hezky jde jako se o tom realitním světě vůbec bavit, tak proč to nedat vědět i okolí a těm lidem, který možná mi dáš jako zapravdu, že realitní trh zajímá i lidi, kteří zrovna nechtějí nic jako koupit. Je prostě zajímavé jako pro všechny napříč prostě generacema a tak, tak jsme si řekli, že by bylo fajn možná tu praxi toho realitního makléře nebo to, o čem my se tady spolu bavíme, tak dát do podvědomí, že to není mnohdy úplně vlastně jednoduchý, jako easy money.
To je pravda.
Takže to je náš cíl, jako vlastně
ukázat
jo, přesně tak, ukázat tu profesi v tom pravém slova smyslu.
Na závěr, jaký jsou tvoje nejbližší cíle, co chystáš, jestli něco zajímavého, kromě podcastů?
Jo, jako po 20 letech by člověk třeba mohl říct, mě už to jako nebaví, nebo jsem vyhořelý, nebo tak, tak já mám pocit, že u mě to má jako opačnou tendenci. Naopak s těma přibývajícíma jako zkušenostma mám chuť se vrhnout, nebo i to tak nějak jako zešlo, takže mentoring, který mě baví a už v momentě, kdy jsem seděla jako poprvé vlastně s tou jednou makléřkou a mentorovala jsem ji a ona začala mluvit, tak mě mnou úplně jako projelo, tak to je ono, jako to by mě fakt jako strašně bavilo, takže tady mám nějaký s tím plán a cíl, kam bych to chtěla jako posunout a máme s kolegou ještě ze severu se Zdenkem Milfajtem děláme Bylo to jednou za rok, říkáme tomu Ořech, protože to děláme v Mnichově Hradiště v kafe Ořech, se to tak jmenuje, on už to dostal jako profesní název, prostě Ořech. Tak děláme tam takový jako networkový setkání pro realitní makléře a protože se nám podařilo pár těch ořechů jako vyprodat a lidi se nás ptali, proč to děláte vlastně jako jednou za rok, takže teď zrovna po schůzce s tebou jedu za ním, aby jsme domluvili teďko na podzim další jako realitní setkání, děláme to napříč prostě všema realitními kancelářema, je úplně vlastně jedno, odkud ten makléř je, protože si myslím a vidím smysl v tom, že když se jako ty realitní makléři vzájemně budou potkávat, vzájemně si budou jako čerpat od sebe energii, informace, tak se ten trh vlastně může tímhle tím zvedat. Já bych si to moc přála, aby se zvednul.
Tak já ti budu přát, aby se to povedlo, abyste ořechy vyprodali, aby si mentorovala co nejvíc makléřů a pozvedala tuhle tu profesi, protože jak vždycky říkáme, jen houšť tady těm věcem. Moc děkuji, že jsi dorazila.
Já děkuji za pozvání.
Ať se ti daří a mě se krásně.
Děkuji.
Ahoj.
Ahoj.